Nah, saudara-saudari, syukur pada Tuhan untuk satu pelatihan lagi. Dengan belas kasihan Tuhan, kita bisa berada di sini bersama lagi. Dan seperti yang kalian lihat dari buku garis besar kalian, kita ada di pelatihan ketiga mengenai mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Nomor tiga, bagian ketiga. Pelatihan berikutnya akan menjadi pelatihan terakhir mengenai hal ini. Itu akan menjadi bagian yang keempat dan itu akan dikhususkan untuk mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus dalam Wahyu, dalam kitab Wahyu. Dalam pelatihan ini, tentu saja kita akan memiliki semacam tinjauan luas dari kitab Filipi sampai surat-surat Yohanes. Jadi, itulah yang akan kita bahas. Nah, saudara dan saudari, sebelum kita masuk ke garis besar, saya sungguh cukup terbeban mengenai hal ini. Dan ini saya ingin bacakan pada kalian beberapa bagian dari ministry. Dan itu dari sebuah buku, tentu saja itu ada di karya, koleksi karya dari Watchmeni. Tapi ini adalah sebuah buku kecil dengan 4 pasal yang diberikan pada tahun 1964 yang berjudul Seorang Pemuda Dalam Rencana Allah. Apakah kalian para peserta pelatihan pernah membaca itu? Oh, itu bagus. Mungkin kalian seharusnya duduk di sini dan berbagi dengan kami. Seorang Pemuda Dalam Rencana Allah. Saudara-saudara, apakah kalian pikir bahwa semua itu adalah pengalaman kalian yang ada dalam buku itu? Tidak terlalu hening. Oke. Saya merasakan hal yang sama. Kalian tahu, saya menyunting buku itu, saya telah membacanya lagi dan lagi, dan astaga, kita perlu berdoa supaya semua hal dalam buku itu menjadi pengalaman kita. Sekarang, alasan saya menyebutkan buku itu adalah karena itu sangat berkaitan dengan mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Sekarang, izinkan saya mengatakan ini. Ada bagian di awal buku ini yang mengatakan ini. Kita perlu menjaga diri kita kosong, terbuka, segar, baru, hidup, dan muda dengan Tuhan. Tidakkah itu indah? Kita perlu kosong dalam pelatihan ini, benar? Kita perlu terbuka, kita perlu segar, kita perlu baru, kita perlu hidup, dan kita perlu muda dengan Tuhan. Kalian tahu, saya selalu merasa bahwa jika saya ada dalam sebuah sidang gereja dan saudara Lee ada di sana, saya selalu merasa bahwa dialah yang termuda dalam sidang itu. Walaupun secara usia, kalian tahu, secara lahir ya, dia lebih tua, tapi dia selalu kosong, terbuka, segar, baru, hidup, dan muda dengan Tuhan. Kita perlu berdoa atas kata-kata itu dan berkata, Tuhan, jadikan ini realitasku. Sekarang kalian tahu, di bawah judul ini, dikatakan demikian, Allah selalu bergerak maju. Jadi dia membutuhkan permulaan yang baru, dengan sifat yang baru, dan jalan yang baru, bagi zaman yang baru. Tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh usang. Menjadi usang berarti menjadi tidak bisa berubah, tidak bisa berpindah, dan sudah diduduki. Itulah arti keusangan. Kalian tidak bisa berubah. Artinya, sukar bagi kalian untuk berubah atau maju bersama Tuhan. Kalian tidak bisa pindah. Tuhan ingin bergerak maju, tapi kalian tidak mau pindah karena kalian tidak bisa berpindah. Kalian tidak bisa berubah, tidak bisa berpindah, dan kalian sudah diduduki dengan hal-hal selain Tuhan. Dan inilah artinya menjadi usang. Kiranya Tuhan menyelamatkan kita dari menjadi usang dalam segala hal. Sekarang, saudara kita menceritakan kisah ini tentang D.L. Moody. Maaf. Apakah kalian bisa mendengar saya sekarang? Apakah kalian bisa mendengar saya sebelumnya? Oke, bagus. Kalian mendengar saya lebih baik sekarang. Baik, kalian katakan demikian. Ketika D.L. Moody masih muda, dia mendengar seseorang berkata. Dan tentu saja saya bisa masuk ke lebih banyak detail, tapi saya tidak akan. Saya hanya akan bacakan dari buku. Ini adalah ketika D.L. Moody masih muda, dia mendengar seseorang berkata bahwa sesuatu yang luar biasa akan dikerjakan di bumi ini jika seorang manusia mempersembahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah untuk sepenuhnya dimiliki dan diduduki oleh Allah. Ketika dia mendengar kata itu, dia segera meresponnya. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah rahasia mengapa Allah bisa memakai D.L. Moody sedemikian rupa dan mengapa Tuhan bisa berjalan sejauh itu melalui D.L. Moody. Tentu saja itu adalah pemulihan Tuhan pada waktu itu dan Tuhan masih terus berjalan benar. Dan jika kita, dia ingin kita dia ingin persiapan kita untuk menjadi mempelainya. Dan jadi jika kita akan membiarkannya mempercantik kita untuk menjadi mempelainya, kita perlu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya tanpa mempertahankan apapun. Karena jika kalian ingat para saudara-saudari dalam pelatihan, dalam buku itu, ini ada dalam bab 3, ada 4 berita dalam buku itu. Dalam bab 3, ada satu porsi di sana yang saya pikir sangat bisa diterapkan untuk pelatihan kita. Dan poin dalam porsi ini adalah bahwa kita perlu berpaling dari segala sesuatu kepada Kristus sendiri. Tentu saja, ketika kita dilahirkan kembali, kita mengalami perpalingan. Tapi perpalingan kita itu adalah pengalaman awal tentang perpalingan. Dan pengalaman perpalingan kita tidak berhenti di sana. Karena kita perlu berpaling dari segala sesuatu kepada Kristus sendiri. Jadi dikatakan kita perlu satu perpalingan, bukan saja dari hal-hal dosa atau jahat, tapi dari hal-hal yang baik, dari hal-hal agamawi, dari pengganti Kristus sendiri. Kita perlu berpaling dari pengganti Kristus sendiri. Kita memiliki sebuah buku kecil berjudul Strategi Setan Terhadap Gereja, dan ada 3 porsi yang berkaitan dengan strategi setan. Salah satunya adalah pengganti-pengganti Kristus. 2 adalah perpecahan, 3 adalah sistem padri awam. Sekarang, apakah pemulihan Tuhan? Pemulihan Tuhan adalah tepat kebalikan dari ketiga hal itu. Ini menarik. Kita punya strategi setan terhadap gereja. Buku kecil itu sangat awal setelah Saudara Lee datang ke sini. Tapi kemudian ada satu buku kecil lain yang kita miliki berjudul Prinsip-Prinsip Dasar untuk Praktek Jalan yang Ditetapkan Allah. Dan buku kecil itu, Saudara Lee membagikan apa itu pemulihan Tuhan. Itu adalah tepat kebalikan dari apa yang merupakan strategi setan. Apa itu pemulihan Tuhan? 1, bukan pengganti Kristus, tetapi menjadikan Kristus segalanya bagi kita. 2, bukan perpecahan, tetapi memulihkan keesaan sejati dari tubuh Kristus. Hal ketiga tentang pemulihan Tuhan adalah bukan sistem padri awam. Dia ingin memulihkan berfungsinya semua anggota tubuh Kristus. Puji Tuhan, kita bisa ada dalam pemulihannya yang saat ini. Jadi sekali lagi, dia ingin memalingkan kita dari pengganti apapun bagi Kristus sendiri dan pengganti apapun yang mencegah Tuhan dari menduduki, memenuhi, menjenuhi, meresapi, dan memiliki batiniah kita. Rencana Allah adalah untuk menggarapkan Kristus sendiri ke dalam dirimu. Ini adalah sasaran Allah, maksud utamanya. Kamu perlu dipalingkan sepanjang waktu dari sesuatu yang bukan Kristus kepada Kristus sendiri. Keinginan Allah adalah agar kita menjadi satu dengan Kristus, dipenuhi Kristus, dan diduduki oleh Kristus untuk memperhidupkan Kristus. Kamu harus mempertimbangkan, apakah ada sesuatu dalam hidupmu yang mengambil tempat Kristus? Apakah ada sesuatu dalam hidupmu yang lebih penting daripada Kristus sendiri? Jika ya, kamu harus dipalingkan dari hal-hal itu kepada Kristus. Kalian tahu, bahkan ketika saya sedang baca itu, saya memikirkan beberapa pengalaman perpalingan yang saya alami dari hal-hal tertentu kepada Kristus sendiri. Terutama ketika saya datang ke dalam hidup gereja. Oh astaga, saya punya begitu banyak perpalingan dari hal-hal lain kepada Kristus sendiri. Oke, sekarang 2 mengatakan, poin yang kedua, kita perlu dipalingkan dari segala sesuatu selain Kristus kepada Kristus sendiri dalam kehebatannya. Dan saat kita memakai kata kehebatan, yang kita maksudkan adalah kemustikaan terunggul. Jadi kita perlu dipalingkan dari segala sesuatu selain Kristus kepada Kristus sendiri dalam kehebatannya, dalam kemustikaan terunggul. Dan kita perlu dipalingkan dari segala sesuatu selain Kristus kepada kenikmatan Kristus secara pengalaman. Dan kemudian saya akan buat pernyataan ini. Apapun dalam hidup kita yang kita kasihi lebih daripada Tuhan atau yang menjadi pengganti dan menggantikan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah berhala. Itu adalah berhala. Jadi inilah mengapa ayat terakhir dari 1 Yohanes berkata, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sekarang ketika Tuhan mengatakan itu melalui Yohanes, Yohanes tidak sedang berbicara mengenai objek-objek fisik yang adalah berhala. Kalian lihat, dia tidak sedang berbicara tentang itu. Kalian tahu, suatu ketika saya pergi ke Meksiko bersama saudara Benson dan kami berada di Mexico City. Dan kami hanya ingin melihat seperti apa katedral Katolik itu. Kalian tahu, saya tidak pernah berada dalam sebuah katedral Katolik. Saya seharusnya tidak mengatakan saya tidak pernah berada di dalam sebuah katedral Katolik. Tapi katedral Katolik di Mexico City itu adalah suatu hal yang berbeda, saudara. Dengarkan, Benson dan saya masuk ke sana dan ada begitu banyak berhala fisik. Dan orang-orang berdoa kepada berhala-berhala itu. Dan pada akhirnya saya berkata kepada Benson, "Benson, ayo kita keluar dari sini." Kalian tahu, itu hanya, saya tidak tahu, saya hanya, wow. Maksud saya tidak pernah melihat penyembahan berhala seperti itu. Kalian tahu, dengan cara seperti itu. Tapi ketika 1 Yohanes berkata, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala," apa yang Yohanes bicarakan di sini adalah hal-hal dalam hidup kita yang menjadi pengganti bagi Tuhan. Hal-hal dalam hidup kita yang menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Hal-hal dalam hidup kita, kita mengasihi Tuhan, apapun yang kita kasihi lebih daripada Tuhan sendiri, itu adalah berhala. Berhala adalah sesuatu yang mengambil tempat Kristus dalam hidup kita. Itulah mengapa dalam Yeskiel 14 ayat 3 dikatakan, Tuhan sedang berbicara kepada Yeskiel. Dia berkata, "Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Berhala-berhala dalam hati mereka." Yang menunjukkan bahwa berhala bukan hanya sesuatu di alam fisik. Tapi ada berhala-berhala dalam hati mereka. Ada sesuatu dalam hati mereka yang mengambil tempat Kristus dalam hidup mereka sebagai pengganti bagi Kristus. Oke, sekarang ini satu lagi perpalingan. Kita perlu dipalingkan dari pekerjaan kepada Kristus sendiri. Dari pekerjaan kepada Kristus sendiri. Sekarang, itu tidak berarti kita tidak bekerja, tapi pekerjaan kita tidak seharusnya menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kristus perlu menjadi yang terutama dalam hidup kita. Dia harus memiliki tempat yang pertama. Sekarang, saat kita sedang melayani Tuhan, itu mudah untuk tergoda untuk memperhatikan pekerjaan, bukan memperhatikan arus hayat dan pekerjaan yang keluar dari arus ini. Suatu hari, ini saudara Ali membagikan saksiannya. Suatu hari, Tuhan campur tangan dan menghentikan saya dari pekerjaan. Akan sulit bagi siapapun untuk menjauhkan saya dari pekerjaan. Tetapi Tuhan campur tangan dan menempatkan saya dalam satu posisi di mana itu benar-benar mustahil bagi saya untuk bekerja. Ini adalah satu lagi pengalaman perpalingan bagi saya. Saya sama sekali tidak punya kemampuan untuk bekerja. Diakibatkan satu penyakit serius yang saya derita. Saya dijauhkan sepenuhnya dari pekerjaan oleh Tuhan selama hampir 2,5 tahun. Dia menderita tuberkulosis. Dia harus menjauh dari pekerjaan selama 2,5 tahun. Karena ini menarik. Dia berkata, "Saya dijauhkan dari pekerjaan oleh Tuhan selama 2,5 tahun." Kalian akan berkata, "Oh ya, itu adalah si musuh." Nah, jika kalian membaca perjalanan hayat Ayub, saudara Ali memiliki satu pandangan yang luar biasa. Tentu saja setan melakukan hal-hal negatif, benar? Tapi dikatakan dalam perjalanan hayat Ayub bahwa Tuhan memakai setan sebagai alat yang buruk untuk melaksanakan pekerjaannya pada Ayub. Supaya dia memiliki jalan untuk merobohkan setiap aspek alami dalam diri Yakub, dalam diri Ayub. Dan untuk membangun dirinya sendiri ke dalam Ayub, supaya Ayub dapat disusun ulang dengan Trinitas Ilahi. Nah sekarang, jadi saudara Ali tidak dapat bekerja selama 2,5 tahun. Bisakah kalian bayangkan itu? Maksud saya, saudara Ali adalah seperti dinamo. Baginya, untuk tidak bekerja selama 2,5 tahun, saya tidak bisa membayangkan penderitaan seperti apa itu. Dia berkata ini, saya lanjutkan. "Saya dijauhkan sepenuhnya dari pekerjaan oleh Tuhan selama hampir 2,5 tahun. Dalam waktu itu, saya dipalingkan dari pekerjaan kepada Tuhan sendiri. Sekarang, saya masih bekerja bagi Tuhan. Tapi pekerjaan itu sendiri tidak menjadi yang utama bagi saya. Hal yang paling penting adalah Tuhan yang hidup itu." Kita seharusnya bekerja dalam Tuhan, tapi pekerjaan kita tidak boleh menjadi sesuatu di antara kita dan Tuhan yang hidup. Oke, sekarang ini satu lagi pengalaman perpalingan. Dan kalian bisa melihat di buku ini. Saya mendorong kalian untuk membaca buku itu, Seorang Pemuda dalam Rencana Allah. Apa yang saya bagikan pada kalian tentang pengalaman-pengalaman perpalingan ini ada dalam pasal 3. Empat pasal dalam buku ini ada dalam pasal 3. Dan ini adalah, Saudara Lee membagikan bahwa dia dipalingkan dari mempelajari firman kepada Kristus sendiri. Sekarang kita tahu betapa Saudara Lee mempelajari firman, benar? Tapi dia berkata, saya memerlukan satu pengalaman perpalingan. Dan inilah bagaimana dia mengatakannya. Dia berkata, saya mulai bertemu dengan sekelompok orang Kristen yang sangat memperhatikan ajaran-ajaran, memperhatikan pengetahuan Alkitab. Saya tinggal bersama mereka selama 7,5 tahun. Sekarang dalam beberapa buku lain, jika kalian membaca tentang kesaksian saudara kita, tentu saja dia bersama kelompok ini selama 7,5 tahun, dia punya banyak pengetahuan doktrinal Alkitabiah. Dan dia membagikan bahwa dia sedang berjalan di jalan suatu hari, dan Tuhan berbicara kepadanya dan berkata, Saudara Lee, lihat, kamu memiliki semua pengetahuan ini di sini. Dia berkata, tapi lihat betapa matinya kamu. Bisa kalian bayangkan itu? Lihat betapa matinya kamu. Saudara Lee begitu diinsafkan oleh, kalian tahu, oleh roh yang berbicara demikian kepadanya. Sehingga keesokan paginya, dia naik ke atas satu gunung kecil dekat rumahnya, dan dia berseru kepada Tuhan. Dia mengaku dosa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan Yesus, ampunilah aku karena telah mati. Dia menangis, dia membuka dirinya kepada Tuhan tanpa mempertahankan apapun. Dia dipenuhi oleh Tuhan. Dan itu terjadi di atas gunung itu. Dia berkata, dia melakukan itu setiap hari selama 7 bulan berturut-turut. Sekarang, karena dia memiliki waktu yang penuh kasih secara pribadi, intim, tersembunyi, dan rohani bersama Tuhan hari demi hari, dia turun dari gunung. Oke, dia naik ke atas gunung. Dia turun dari atas gunung. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia mengontaki salah satu kontakannya. Mereka sedang berjalan di sepanjang pantai. Karena Chifu berada tepat di tepi Samudra Pasifik. Dan Saudara Lee memberitakan Injil kepadanya. Dia dilahirkan kembali. Dan Saudara Lee telah membagikan sesuatu kepadanya tentang baptisan. Dan orang yang dikontak Saudara Lee ini berkata kepadanya, Saudara Lee, lihat, ada air. Itu hampir seperti kisah para rasul dengan Stefanus. Lihat, Saudara Lee, ada air. Mengapa engkau tidak membaptis aku sekarang juga di laut? Dan Saudara Lee berkata bahwa dia sedang berpikir, apakah aku memenuhi syarat untuk membaptis orang lain? Kalian tahu dia sedang bergumul di dalam dirinya. Lalu Tuhan berkata kepadanya, tentu saja engkau memenuhi syarat. Engkau perlu membaptis saudara ini. Jadi dia melakukannya. Dia membaptis saudaranya. Oke. Lalu dia naik ke atas gunung lagi. Lalu dia turun dari atas gunung. Seseorang lainnya dilahirkan kembali dan dibaptis. Lalu dia naik ke atas gunung. Lalu dia turun dari atas gunung. Seseorang lainnya dilahirkan kembali dan dibaptis. Sekarang, mengapa saya mengatakan itu? Gereja di Chifu lahir dari seorang saudara yang menghabiskan waktu secara pribadi dan tersembunyi bersama Tuhan di gunung itu. Waktu yang pribadi, intim, tersembunyi, dan rohani bersama Tuhan di atas gunung itu, di mana dia berbicara kepada Tuhan, dan kita akan bicara hal ini. Ketika dia berbicara kepada Tuhan secara pribadi, membuka diri kepada Tuhan tanpa syarat, dipenuhi oleh roh sepenuhnya. Dan dia turun dari atas gunung, dan dia menghasilkan buah. Dan jadi gereja di Chifu. Sekarang orang-orang yang diajak bicara, mereka tidak tahu. Tak seorang pun tahu hal ini pada waktu itu. Dia memberitahu kami mengenai hal ini bertahun-tahun kemudian. Tapi itu adalah waktu yang pribadi, rahasia yang dia miliki bersama Tuhan. Oke, sekarang saya akan lanjut di sini. Oke, jadi dia berkata, Tuhan berikan padaku satu perpalingan lagi. Bagiku, seorang Kristen bukanlah soal pengetahuan. Itu bukan soal sekedar mempelajari Alkitab dalam huruf-huruf, dalam hitam dan putih, melainkan satu perkara berurusan dengan Kristus yang hidup sebagai hayatmu. Pada akhirnya, kesukaan mempelajari firman ini menjadi sesuatu yang mengambil tempatnya Kristus dalam kehidupan saya. Saya mencintai mempelajari firman lebih daripada Kristus itu sendiri. Kadang dengarkan bagaimana ini diterapkan. Seringkali, saya memiliki pengurapan dan beban untuk berdoa. Tapi karena saya kecanduan mempelajari firman, saya tidak mau menghentikan proses belajar ini untuk berdoa. Jadi Tuhan berkata, Saudara Lee, aku ingin kau berdoa. Maaf Tuhan, saya sedang pelajari firman sekarang. Sekarang kalian bayangkan, bagaimanapun juga, kita perlu Tuhan menyinari kita. Oke, biarkan saya lanjutkan. Dia berkata, saya tidak mau berhenti belajar firman untuk berdoa. Akhirnya, dan secara berdaulat, Tuhan campur tangan, dan sekarang saya tidak berani mempelajari firman dengan cara itu. Kalian ingat dalam Yohanes 5 ayat 39-40, Tuhan berkata, pada akhirnya, pada dasarnya, dia sedang mengatakan pada orang-orang yang menentang, kalian menyelidiki kitab suci karena kalian berpikir bahwa di dalamnya kalian memiliki hayat. Tapi kitab suci ini ditulis mengenai saya. Dan kalian tidak mau datang kepada saya supaya kalian memiliki hayat. Jadi, saudara-saudari, setiap kali kita datang kepada Alkitab, maaf Alkitab saya ada di bawah sini, setiap kali kita datang kepada buku ini, kita perlu berdoa dengan doa sederhana. Tuhan, saya datang kepadamu dalam firman-Mu. Saya datang kepadamu supaya saya memiliki hayat. Oke, sekarang hal terakhir yang ingin saya katakan, itu tidak ada dalam buku itu ada dalam buku yang lain. Dan buku ini adalah jalan yang hidup dan praktis untuk menikmati Kristus. Berita-berita ini, jalan yang hidup dan praktis untuk menikmati Kristus, disampaikan pada tahun 1972. Dan ada satu pasal dalam buku itu, kalian bisa mengunjungi setiap seminari di seluruh dunia ini, dan kalian tidak dapat menemukan satu bab pun yang diberi judul seperti ini. Dengarkan apa judul pasalnya. Makan dan pencernaan. Bagaimana menurut kalian? Luar biasa bukan? Ini terdengar seperti buku untuk seorang ahli gizi, benar? Makan dan pencernaan. Nah tentu saja, ini miliki penerapan rohani. Ketika kita makan Tuhan Yesus sebagai makanan rohani kita, kita perlu mencernanya. Tapi adalah mungkin bagi kita untuk mengalami gangguan pencernaan. Sekarang apa arti dari gangguan pencernaan? Gangguan pencernaan berarti tidak ada jalan yang terbuka bagi makanan itu. Makanan tidak bisa masuk, jadi kalian akan mengalami masalah. Sekarang kita perlu mempertimbangkan bagaimana ini diterapkan bagi kita dalam arti rohani. Beberapa saudara-saudara yang terkasih mungkin menikmati berseru pada Tuhan dan doa bacakan firman pada awalnya. Tapi setelah beberapa waktu, mereka kehilangan rasa dan selera terhadap hal ini. Karena saudara-saudari, jika kalian sungguh-sungguh mengambil Tuhan sebagai makanan rohani kalian, Tuhan akan menyentuh sesuatu di dalam keberadaan batin kalian. Dia akan menyentuh kalian, seperti dalam pelatihan ini. Mungkin dia sedang menyentuh kalian sekarang, dalam sesuatu yang perlu kalian berpaling darinya. Dia menyentuh kita, kalian lihat. Dan kita perlu menuruti perasaan batin itu. Tapi, jika kita tidak mengikuti perasaan batin itu, kita mengalami gangguan pencernaan. Tidak ada jalan yang terbuka bagi makanan untuk masuk. Jadi, ada gangguan pencernaan. Tidak ada jalan terbuka bagi Tuhan Yesus untuk masuk. Setelah berseru kepada Tuhan dan doa bacakan firman-Nya, kita harus berkata melalui doa sederhana ini, Tuhan, rahmatilah saya. Jaga seluruh diri saya dengan semua bagian batin saya terbuka kepada-Mu. Dan saya berharap itu adalah sikap kita dalam pelatihan ini, bahwa kita akan makan, mencerna, dan mengasimilasi berita-berita ini. Dan akan ada jalan yang sepenuhnya terbuka dalam diri kita agar Tuhan bisa masuk ke dalam kita. Oke, sekarang mari kita masuk ke berita pertama ini. Ini tentang mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai kebajikan-kebajikan kita, damai sejahtera Allah, rahasia kita, dan Dia yang memberi kita kekuatan. Romawi 1 berkata, kebajikan-kebajikan Kristus bagi pengalaman kita dalam Filipi 4 ayat 5-9, adalah ekspresi hayat yang memperhidupkan Kristus. A berkata, Paulus menganggap sabar menanggung dan tanpa kekhawatiran sebagai dua aspek pertama dari ekspresi kehidupan yang memperhidupkan Kristus. Kalian tahu, kita punya pelajaran hayat dari Filipi. 7 pelajaran hayat terakhir berjudul sebuah kehidupan sabar menanggung tapi tanpa kekhawatiran. Dan saya percaya kita punya sebuah buklet, kalian tahu, dengan 7 pesan itu di dalamnya. Dan saya pikir BFA membagikan buklet ini kepada orang-orang baru Kalian tahu ketika mereka menerima sebuah Alkitab atau ketika mereka dilahirkan kembali, 7 berita itu sungguh luar biasa. Kalian tidak akan pernah bisa menghabiskan berita-berita itu. Tapi saya tidak tahu bagaimana perasaan kalian. Saya hanya merasa bahwa ministry itu seperti samudera yang besar. Itu tidak pernah habis. Kalian memancing, kalian mendapatkan ikan besar ini, masih banyak ikan lain lagi di samudera itu. Kalian tahu, pokoknya syukur kepada Tuhan untuk ministry perjanjian baru. Sekarang, kalian tahu, ada sabar menanggung, ada tidak adanya kekhawatiran. Sabar menanggung dan kekhawatiran tidak bisa ada bersamaan. Itu mustahil. Jadi lihat bagian B. Kekhawatiran yang berasal dari setan. Selalu ingat, saudara-saudari. Kekhawatiran tidak datang dari Tuhan. Kekhawatiran datang dari setan. Adalah totalitas dari kehidupan insani dan mengganggu kehidupan kaum beriman yang memperhidupkan Kristus. Sabar menanggung yang berasal dari Allah adalah totalitas dari kehidupan yang memperhidupkan Kristus. Kalian tahu, Saudara Bill Lawson baru saja mengingatkan saya tentang sesuatu dalam pelajaran Hayat Matius, di mana Saudara Lee berkata seperti ini. Dia berkata, kekhawatiran adalah roda gigi yang membuat seluruh dunia berputar. Kalian tahu, saya tidak menganjurkan kalian melakukan ini, tapi jika kalian tahu, saya pernah melihat gambar-gambar di Wall Street. Semua orang di tempat itu, kalian tahu, saya bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan di tempat itu. Kalian tahu, mereka mencoba membeli saham, mereka semua ada di sana dalam kerumunan besar. Kalian pikir mereka damai sejahtera? Mereka tidak damai sejahtera, mereka gelisah. Saat saham turun, saatnya bagi saya untuk beli saham yang banyak. Saham naik, oh tidak, saya dalam masalah. Kalian tahu, demikianlah. Dunia ini penuh dengan khawatiran. Tapi kehidupan Kristen adalah kehidupan yang penuh dengan sabar menanggung, tapi tanpa banyak kekhawatiran. Karena saya punya Matius 6 ayat 22-34 di sini. Jika kalian melihat ayat-ayat ini, berulang kali, lagi dan lagi, Tuhan berkata ini, janganlah khawatir. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum. Kalian tahu, pokoknya dengarkan ini. Dia berkata ini, pandanglah burung-burung di langit. Mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi makan mereka. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada mereka? Dengarkan apa yang dikatakan oleh Lukas. Maaf, bukan Lukas. Matius, pasal 10, ayat 29-31. Saya benar-benar suka ini, dengarkan ini. Bukankah dua burung pipit dijual seharga satu asarion, yang adalah jumlah yang sangat kecil secara materi. Bukankah dua burung pipit dijual seharga satu asarion? Sekarang ini ajaib bagi saya, kalimat berikutnya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dengan kata lain, ketika satu burung pipit jatuh, Bapa mengetahuinya. Bisa kalian bayangkan itu? Dia sedemikian rinci. Jadi jika tidak seekor pun burung pipit jatuh ke tanah tanpa izin Bapak dan tanpa sepengetahuan Bapak, tidakkah kalian pikir jika akan berkata, Bapak, saya khawatir tentang ujian berikut ini dalam perhatian penuh waktu, kalian pikir dia tidak akan menjaga kalian? Oh ya, semua ujian kalian sudah selesai. Oh tidak, belum selesai. Kalian akan menghadapi ujian dalam perhatian ini. Pokoknya, dia lalu berkata, sebab itu janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dan kemudian, jika kalian melihat, kalian cukup mengetik kata khawatir, kata itu akan muncul lagi dan lagi dalam porsi Matius ini. Hanya Tuhan yang bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Oke, saya akan mengakhiri dengan ayat terakhir dalam porsi ini. Tuhan berkata ini, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan padamu. Dan dia berkata, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena mengapa Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hari esok? Karena itulah yang selalu kita khawatirkan. Kita khawatir tentang hari esok. Kalian tahu, untuk sesuatu seperti itu, semua saudara-saudari, saya harap satu-satunya hal yang kalian pikirkan adalah hari ini. Kristus kita adalah Kristus hari ini. Dia adalah Kristus sekarang. Dia bukan Kristus besok. Dia bukan Kristus kemarin. Dia adalah Kristus hari ini. Jadi, kita tidak seharusnya khawatir tentang hari esok. Sekarang angka Romawi kedua, Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 5, ini adalah sebuah kitab tentang pengalaman dan kenikmatan, dan kita bisa katakan bahkan ekspresi Kristus. Karena Paulus dalam pasal 1 Filipi 1, dia ingin Kristus diperbesar dalam tubuhnya. Tidakkah itu ekspresi Kristus? Tentu saja itu. Jadi, kalian memiliki pengalaman Kristus, kalian memiliki kenikmatan Kristus, kalian memiliki ekspresi Kristus. Lalu dalam pasal 4, Paulus berkata, hendaklah kesabaran menanggungmu diketahui semua orang. Tuhan itu dekat. Sekarang apakah sabar menanggung di situ? Sabar menanggung adalah Kristus itu sendiri. Sekarang mari kita lihat definisi sabar menanggung. Menurut pengalaman orang-orang Kristen, sabar menanggung itu al-muhit. Sebab ini mencakup semua kebajikan orang Kristen. Sabar menanggung sebenarnya adalah Kristus yang al-muhit, sebagai roh yang al-muhit, dengan suplainya yang limpah lengkap. Satu berkata bahwa sabar menanggung adalah memperlakukan orang dengan patut, tenggang rasa. Tenggang rasa dalam berurusan dengan orang lain, tanpa dengan kaku menuntut haknya yang sah. Sabar menanggung berarti kita mudah dipuaskan, meskipun itu kurang dari hak kita. Luar biasa bukan? Jika kalian tidak menikmati Tuhan, apa kalian mudah puas meskipun itu kurang dari hak kita? Kalian mendapatkan makanan di dapur dan kalian tidak terlalu menyukainya. Kalian tahu, kalian tidak mudah puas, benar? Oh, saya berharap saya di rumah. Saya suka dengan masakan mama saya. Mama saya adalah juru masak terbaik. Tapi saya tidak mendapatkan makanan seperti itu. Saya yakin masakan di sini sangat baik. Saya tidak makan di dapur itu sejak lama. Istri saya juru masak yang baik, omong-omong. Tapi kita seharusnya mudah puas meskipun itu kurang dari hak kita. Saya menyadari saya tidak seperti itu jika saya tidak sedang menikmati Tuhan sebagai sabar menanggung saya. Sekarang A berkata bahwa sabar menanggung mencakup kasih, kesabaran, keramahan, kerendah hatian, rahmat, tenggang rasa, dan ketundukan, kerelaan untuk mengalah. Jika kamu memiliki kebajikan yang demikian al-muhit, jika kita memiliki kebajikan yang demikian al-muhit, kita juga akan memiliki kebenaran dan kekudusan. Sabar menanggung juga mencakup pengendalian diri, tidak berlebihan, kelemah lembutan, pengertian, simpati, hikmat, belas kasihan, damai sejahtera. Memandang kepada Tuhan adalah bagian dari mengambil Kristus sebagai sabar menanggung kalian. Memandang kepada Tuhan dan bahkan kebajikan mengakui bahwa Tuhan berdaulat dalam segala hal. Itu hal yang luar biasa. Mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu dalam hidupmu. Sekarang dia berkata bahwa seorang yang sabar menanggung adalah seorang yang selalu menyesuaikan diri, yang sikapnya selalu pantas. Kalian tahu kita punya 2 Korintus 6 ayat 1a. Dalam porsi ayat 1 ini dikatakan bekerja bersama dengannya. Jika kalian melihat catatan kaki pada ayat itu menunjukkan bahwa Paulus dan sekerjanya, mereka hidup dengan hayat yang serba sesuai. Dengarkan, hayat yang ada dalam roh kita adalah hayat yang serba sesuai. Ia selalu sesuai. Hayat kita tidak sesuai dengan kehidupan gereja, tetapi hayatnya sesuai. Hayatnya sesuai. Ia selalu sesuai. Dan ketika kita menikmati dia sebagai sabar menanggung, perilaku kita selalu sesuai. Sekarang A berkata, bahwa jika kita sabar menanggung, kita akan memiliki hikmat dan kemampuan untuk menyuplai orang lain dengan apa yang mereka perlukan. Kita juga akan memiliki pengetahuan yang penuh mengenai apa yang harus dikatakan kepada mereka dan kapan mengatakannya. Kalian tahu dalam Yesaya pasal 50, saya punya ayat-ayatnya di sini, ini sebenarnya adalah firman nubuat mengenai kehidupan insani Kristus. Dan ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa Allah Bapa memberi Tuhan Yesus lidah seorang murid, supaya dengan perkataan untuk memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dan dia memberinya telinga. Telinga seorang murid agar dia mendengar apa yang Bapa katakan. Jadi kita perlu berdoa. Tuhan, berilah aku telinga seorang murid dalam pelatihan-Mu. Bukalah telingaku, lalu berilah aku lidah seorang murid, supaya aku akan berbicara apa yang Engkau ingin aku ucapkan, supaya dengan perkataan memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Karena saya punya ayat Amsal 25 ayat 15 di sini, saudara-saudari. Dan saya tidak akan pernah lupakan ini. Kalian tahu saudara Francis Ball dan saya bersama saudara Ali suatu kali, ini bertahun-tahun lalu, dan kami sedang mencoba merawat seorang saudara ini. Dan dia berkata, saudara-saudara, ingatlah bahwa ketika kalian merawat saudara ini, dengar apa yang dia katakan. Dia berkata ini, ingatlah hal ini, lidah yang lembut bisa mematahkan tulang. Lidah yang lembut bisa mematahkan tulang. Saya berkata, apa maksud saudara Ali dengan itu? Lidah yang lembut bisa mematahkan tulang. Ketika saya pergi, saya menyadari, ya ampun, ini adalah Amsal 25 ayat 15. Lidah yang lembut bisa mematahkan tulang. Itu berarti ketika kalian menggembalakan seseorang dan mereka menolak Tuhan, kalian lihat mereka memiliki penolakan seperti tulang. Mereka memiliki penolakan yang keras terhadap Tuhan dan terhadap kalian. Kalian ingin menjadi salah satu dari Tuhan sebagai gembala agung domba-domba untuk menggembalakan mereka. Dan mereka memiliki penolakan seperti tulang, penolakan yang keras. Jadi, apa yang bisa mematahkan tulang? Bukan, oh saudara kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Jangan datang kepada mereka dengan penolakan lain. Datanglah kepada mereka dengan lidah yang lembut. Dengan lidah yang lembut. Itu berarti kalian memiliki kelembutan terhadap mereka. Kelemah lembutan, simpati. Itulah yang akan mematahkan tulang. Tidakkah itu benar? Saudara-saudara, pikirkan, ketika seseorang menggembalakan kalian, kalian mungkin telah mengeras, tetapi seorang saudara menelponmu, dan kekerasanmu menjadi patah. Benarkah? Syukur kepada Tuhan untuk penggembalaan Tuhan melalui saudara-saudara dan melalui saudari-saudari untuk menggembalakan para saudari. Oke, B berkata, sebagai sabar menanggung yang al-muhid, sabar menanggung adalah diri Kristus sendiri. Karena Kristus adalah sabar menanggung, bagi Paulus, hidup adalah sabar menanggung. Sekarang saudara-saudari, saya hanya akan menyebutkan ini. Kalian ingat dalam Lukas 24, ada banyak kejadian di mana kalian bisa melihat betapa sabarnya Tuhan dalam menanggung. Di sini Tuhan telah bangkit. Ada dua murid ini sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Dan Tuhan bergabung dengan mereka. Dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Kalau saya Tuhan, saya akan berkata, ini aku. Kalian punya pertanyaan? Tanyakan saja padaku. Dia tidak melakukan itu. Dia hanya bergabung dengan mereka. Dengan bergabung secara tersembunyi. Dan dikatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Dan dia berkata kepada mereka, apakah yang kalian percakapkan sementara kamu berjalan? Dan dikatakan bahwa berhentilah mereka dengan muka muram. Dan seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus berkata padanya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Apakah Tuhan tahu apa yang terjadi di hari-hari belakangan itu? Tentu saja dia tahu. Dia adalah pusat dari apa yang terjadi di hari-hari itu. Jadi kalian tahu, mereka berkata kepadanya, ya, kalian tahu apa yang terjadi adalah mengenai Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Lalu Tuhan berkata ini. Dia berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saya pikir, oh, kalian tahu pada titik itu mereka mulai berkata, siapa orang ini? Lalu dia melanjutkan, dan mulai dari kitab-kitab Musa dan dari segala kitab-kitab nabi, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Sekarang, saya pikir mereka berpikir, siapa orang ini? Dan jadi, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, dan dia berbuat, seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Dan mereka sangat mendesaknya. Mereka berkata, tinggallah bersama-sama dengan kami. Kalian tahu, hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Nah, kalian pasti, seseorang tinggal bersama kalian, seseorang yang tahu seluruh Alkitab dan tahu di mana Kristus berada, ada kejadian sampai Wahyu. Jadi mereka berkata, tinggallah bersama kami. Dan dia duduk makan dengan mereka dan dikatakan bahwa dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Segera setelah dia memecahkannya dan memberikannya kepada mereka, mata mereka terbuka. Dan mata mereka terbuka dan mereka mengenali dia. Dan segera setelah mereka mengenali dia, dia lenyap dari pandangan mereka. Luar biasa kan? Itu luar biasa. Itu benar-benar luar biasa. Sekarang, tidakkah itu membutuhkan banyak sabar menanggung dari pihak Tuhan? Itu membutuhkan banyak sabar menanggung. Oke, sekarang tiga, kita lanjut tiga. Membuat sabar menanggung kita diketahui adalah menempuh kehidupan yang mengekspresikan Kristus sebagai totalitas semua kebajikan insani. Segera setelah berbicara tentang sabar menanggung, Paulus berkata bahwa Tuhan itu dekat. Dalam aspek ruang, Tuhan itu dekat dengan kita siap membantu. Dalam aspek waktu, Tuhan sudah diambang, segera datang. Kedekatan Tuhan terutama mengacu kepada hadirat-Nya menyertai kita. Oke, sekarang mari kita lanjut ke C. Dan C mengatakan ini. C mengatakan kita perlu mempelajari Kristus sebagai rahasia. Paulus berkata, aku telah belajar rahasia itu. Dan sekarang apa rahasia itu? Itulah rahasia dari ditransformasi. Yaitu ditransformasi secara metabolis dalam hayat alamiah kita, dalam segala jenis lingkungan, situasi atau keadaan. Rahasia yang praktis dan sederhana ini ada dalam ayat 6 dan 7. Sekarang dalam Filipi 4, Paulus berkata, aku telah belajar rahasia itu, baik bagaimana dalam keadaan kekurangan, dengan kata lain saya di bawah, dan kelimpahan saya di atas. Aku telah belajar rahasia itu, bagaimana menikmati Kristus, mengalami Kristus, menikmati Kristus, dan mengekspresikan Kristus. Baik ketika saya di bawah, maupun ketika saya di atas. Benar? Aku telah belajar rahasia itu. Saya suka itu. Tidakkah kalian ingin mempelajari rahasia itu? Apakah kalian sudah sepenuhnya mempelajari rahasia itu? Saya merasakan hal yang sama. Saya bisa berkata, saya sedang belajar rahasia itu. Tapi saudara-saudari, saya pikir setelah kita masuk ke dalam ini, kalian tidak akan lagi menganggap ayat 6-7 sebagai hal yang biasa. Ayat 6-7, banyak orang Kristen tahu ayat-ayat ini, tetapi mudah untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Sekarang biarkan saya bacakan ayat-ayat ini pada kalian. Jangan khawatir tentang apapun juga. Luar biasa bukan? Izinkan saya berhenti di sana. Begitukah? Itu pengalaman kalian. Jangan khawatir tentang apapun juga. Kalian berkata, oh saya tahu itu. Baik, bagaimana kalian sungguh mengetahuinya? Ya, secara pengalaman? Jangan khawatir tentang apapun juga. Bagaimana saat kalian punya beberapa ujian sama pelatihan, bukan? Apakah kalian tidak pernah khawatir ketika kalian punya ujian? Selalu? Ya, jika saya adalah seorang peserta pelatihan, saya akan seperti kalian. Ketika saya pergi ke Taipei untuk pelatihan penatua 40 hari, tentu saja kami adalah saudara-saudara yang lebih tua. Kami tidak muda seperti kalian, dan kami punya kamar-kamar kecil untuk ditempati. Kamar-kamar itu sangat kecil. Kalian tidak akan percaya. Maksud saya, saudara-saudari, John Nichols ada di sini. John Nichols dan saya ada di kamar yang sama. Kalian tahu, John Nichols tinggi. Kami kira-kira seukuran. Segini. Bukan begitu. Dan kami harus tidur di ranjang kami dalam posisi meringkuk, menyamping. Karena kami tidak muat tidur memanjang di ranjang kami. Dan hanya ada ruang yang sangat minim untuk 7 orang dari kami agar bisa muat di kamar itu. Lalu tentu saja kami harus mandi. Jenis mandi apa yang kami lakukan? Kami mandi seperti pasukan marinir. Kalian tahu, dan selesai. Kalian tahu, kami tidak punya waktu. Kami ingin naik ke atap untuk punya waktu pribadi bersama Tuhan. Oke, bagaimanapun kami semua berdiri di luar kamar, 7 orang dari kami. Saya masih ingat saudara-saudara yang terkasih itu. Dan salah satu dari saudara-saudara itu berkata, apa yang kami semua pikirkan? Saya tidak mengatakannya, tapi dia mengatakannya. Dia berkata, saudara-saudara, bagaimana kita akan bisa bertahan? Dan ini langsung datang ke saya di saat itu juga. Saya berkata, saudara, kita akan bertahan bersama-sama. Itulah cara kita akan bertahan. John Nichols dan saya akan tidur seperti ini. Dan kalian tahu, kita akan bertahan bersama-sama di dalam Kristus dan dengan Kristus sebagai sabar menanggung kita. Jadi jangan khawatir tentang apapun juga. Kalian dengarkan ini. Saya berkata kepada saudara-saudara sebelum kami datang ke sini. Kalian tahu, kami punya beberapa versi yang diperkuat. Seperti Amplified Bible. Ada juga yang disebut WIS Amplified Version. Versi, WIS versi yang diperkuat dari Perjanjian Baru. Dengarkan. Bagaimana WIS menerjemahkan jangan khawatir tentang apapun juga. Dan ini adalah terjemahan yang diperluas. Dengar apa yang dikatakannya. Berhentilah mengkhawatirkan bahkan satu hal pun. Luar biasa bukan? Karena Paulus berkata, pikirkanlah satu hal itu dalam Filipi 2 ayat 2. Pikirkan satu hal itu. Tapi di sini, berhentilah mengkhawatirkan bahkan satu hal pun. Ketika kalian mikirkan satu hal itu, kalian tidak akan mengkhawatirkan bahkan satu hal pun. Oke, saya lanjutkan. tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan, tidak dikatakan dan ucapan syukur, tetapi dengan ucapan syukur. Itu berarti ucapan syukur adalah bagian dari resep untuk memiliki Kristus sebagai sabar menanggung kalian tanpa kekhawatiran dengan ucapan syukur. Segala hal keinginanmu kepada Allah. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekarang, sebelum kita lanjut ke Romawi 3, dan saya sangat berbeban untuk Romawi 3, kalian bisa melihat betapa saya berbeban untuk Romawi 3, karena saya mengetik semua yang dikatakan saudara di sebelumnya, karena saya ingin kalian mendapatkannya. Itu akan mengubah hal-hal dalam hidup kalian. Itu akan mengubah hidup kalian. Sebelum saya sampai ke sana, kalian tahu, ayat 7 mengatakan, dikatakan bahwa kalian perlu berbicara kepada Tuhan. Kalian perlu berbicara kepadanya, benar? Dalam segala sesuatu, melalui doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Itu berarti kalian bergerak menuju Allah, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu berarti kalian bergerak menuju Allah, dan damai sejahtera Allah masuk ke dalam kalian. Jadi ini berarti kita berbicara kepada Tuhan, kita tulus kepada Tuhan. Sekarang, kalian tahu, Tuhan mengingatkan saya akan hal ini. Ini ada dalam kehidupan Kristen. Saudara Lee sedang menjawab sebuah surat yang ditulis seorang saudari kepadanya. Dan dia sedang menjawab surat ini. Dan kalian tahu, akhirnya saudara Lee mengatakan hal ini. Dia membuat pernyataan ini. Oke, saya akan katakan ini. Mazmur 102. Kalian tahu apa judul dari Mazmur 102? Dengarkan ini. Doa dari seorang yang tertindas. Pada waktu ia lemah lesu. Pernah kalian merasa seperti kalian lemah lesu dalam doa? Saya pikir kalian pernah. Sebuah doa dari seorang yang tertindas pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Pernah kalian melakukan itu? Mungkin kalian berpikir, oh saya tidak boleh melakukan itu. Kalian terlalu religius jika kalian belum pernah mengeluh di hadapan Tuhan. Dengarkan. Kalian harus menghembuskan keluar kesedihan kalian, menghembuskan keluar dosa kalian, benar? Saya menghirup seluruh kepenuhanmu masuk. Jika kalian tidak menghembuskan keluar kehidupan ego dan dosa kalian, kalian tidak punya ruang untuk menghirup dia masuk. Jadi, dalam kehidupan Kristen, ini sebuah kutipan. Ini saudara Lee yang berbicara. Dia berkata, kita boleh mengeluh kepada Allah, tapi keluhan kita mungkin adalah doa terbaik. Doa yang paling menyenangkan bagi Allah. Sementara kita sedang mengeluh, Allah sedang bersuka cita. Karena dia sedang membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan, agar kita diserupakan dengan gambar anaknya. Jadi itu berarti, kalian tahu, kebaikan di situ adalah supaya kita ditransformasi dan diserupakan dengan gambarnya. Jadi, saya percaya ini, ketika kita mengeluh kepada Allah, keluhan kita mungkin adalah doa terbaik. Doa yang paling menyenangkan bagi Allah. Sementara kalian sedang mengeluh, Allah sedang bersuka cita. Karena sementara kalian sedang mengeluh, dia sekarang akhirnya saya punya ruang untuk mengerjakan diriku ke dalam saudara ini. Sebelumnya segalanya adalah haleluya, bernyanyi dari tanda pujian mereka. Sekarang mari kita masuk ke hal yang real. Mari kita masuk ke hal yang real. Dengarkan, semakin real kalian kepada Tuhan, semakin real dia menjadi bagi kalian. Sekarang akhirnya, ini ayat lainnya. Mazmur 62 ayat 8. Pemazmur berkata, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Saya suka ini. Curahkanlah hatimu di hadapannya. Curahkanlah hatimu di hadapannya. Saudara-saudari, kita perlu belajar untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Di mana kita mencurahkan hati kita di hadapannya. Kita mencurahkan hati kita di hadapannya. Sekarang juga, oke, saya ingin memastikan, saya memasuki semua ini. Baik, sekarang kalian tahu, kita punya buku yang saya pernah bagikan pada kalian sebelumnya. Kita punya berita ini dalam karya lengkap Watchmeni volume 18 yang berjudul Beritahu Dia. Beritahu Dia. Dan saudara-saudari, jangan berpikir hanya karena kalian membaca sesuatu kalian sudah mendapatkannya. Oh, saya sudah membacanya. Nah, mungkin kalian membacanya, tapi apakah itu benar-benar masuk ke dalam kalian? Apakah itu pengalaman kalian? Apakah itu kenikmatan kalian? Apakah itu ekspresi kalian? Dengarkan, apa yang sudah kita katakan di sini. Saya sangat insafkan tentang ini saat saya membacanya. Kita harus menyadari
bahwa kita memiliki pembicaraan yang menyeluruh dengan Tuhan dan mencurahkan hati kita kepadanya. Keintiman kita dengan Tuhan maju satu langkah lebih jauh dan kita mengenal Dia sedikit lebih dalam. Karena inilah saat kalian punya masalah. Kalian punya banyak masalah, oke? Kontak yang intim pada waktu-waktu seperti ini adalah ratusan kali lebih baik daripada persekutuan kita yang biasa dengannya. Melalui kontak-kontak ini, kita maju dalam hayat. Kita harus membawa masalah-masalah kita kepada Tuhan dan menceritakannya kepadanya. Dia bisa menghibur kita dan menolong kita. Saudara-saudari, Dia satu-satunya yang bisa menghibur kita dan menolong kita, benar? Saat kita punya masalah, Dia bisa menghibur kita dan menolong kita. Kalian dengarkan ini, bagi saya ini sangat menginsafkan. Jika seseorang tidak pernah meneteskan air mata di hadapan Tuhan, jika dia tidak pernah berbagi sukacita atau dukacitanya dengan Tuhan, dan jika dia tidak pernah berbicara kepada Tuhan tentang hal-hal pribadinya, dia belum pernah memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dengarkan ini. Dia tidak pernah memiliki perkenalan yang mendalam dengan Tuhan. Kami tidak sedang mengatakan bahwa kalian tidak boleh meminta orang lain untuk mendoakan kalian atau meminta orang lain untuk menolong kalian. Kami sedang mengatakan bahwa seseorang hanya bisa ditarik lebih dekat kepada Tuhan melalui memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi, jika kita ingin jadi intim dengan Tuhan, kita harus belajar untuk memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Sekarang saya rasa, terutama para peserta pelatihan, kalian ingat kutipan ini. Lagi ini dari karya lengkap Watchmeni, ini dari volume 7. Dikatakan, jika Allah memimpin kalian untuk menempuh jalan yang kalian tahu, kalian tahu. Kalian memutuskan untuk datang ke pelatihan ini. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi pada kalian ketika kalian sampai di sini, benar? Jadi Allah memimpin kalian untuk menempuh jalan yang tidak kalian ketahui. Kalian sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi di sini. Saudara Ed ada di atas sini. Apakah dia seorang beruang? Bagaimanapun, beberapa anak muda mereka takut pada pelatih. Oh astaga, saya tidak akan mengatakan saudara kecil Ed. Nah, kalian tahu Dick Taylor, Dick mungkin sedang menonton ini. Dick Taylor dan saya adalah saudara-saudara yang besar. Sebenarnya kami berdua tumbuh besar di Pittsburgh. Tapi kami adalah beruang boneka. Saya benar-benar serius. Oke, jadi kalian datang ke sini. Jadi Allah memimpin kalian menempuh jalan yang tidak kalian ketahui. Sekarang, jika Dia memimpin kalian menempuh jalan yang kalian ketahui, itu tidak akan memberikan manfaat sebanyak jika Dia memimpin kalian menempuh jalan yang tidak kalian ketahui. Hal ini memaksa kalian memiliki ratusan dan ribuan percakapan dengan Dia yang menghasilkan suatu perjalanan yang akan menjadi peringatan kekal antara kalian dan Dia. Tidakkah itu indah? Saudara-saudari, kita perlu membangun suatu hubungan dengan Tuhan di mana kita memiliki ratusan dan ribuan percakapan dengannya. Lalu, sedikit demi sedikit, hari demi hari, semakin lama semakin banyak, Dia akan menjadi sabar menanggung kita. Bagi kita untuk kita alami, nikmati, dan ekspresikan, supaya secara korporat kita dapat menjadi mempelai perempuan Kristus. Oke, sekarang saya akan masuk ke Romawi 3. Nah, sekarang saya suka Romawi 3. Kalian bisa melihatnya, bukan? Tidakkah mencintai Romawi 3? Lihat semua ini. Sekarang ini datang pada satu kesimpulan. Kesimpulan ini adalah perkara yang paling penting. Dan saya sangat berbeban dan sangat prihatin bahwa banyak dari kita tidak mempraktekkan hal ini. Dan ketika saya mengatakan kata kita, saya maksudkan kita. Saya tidak hanya berbicara tentang kalian tahu para saudara-saudara, saya sedang berbicara tentang para penatua dan para sekerja. Berapa banyak dari kita sungguh-sungguh mempraktekkan ini. Dengan ini, ketika kita mempunyai masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak perlu mencari nasihat dari orang lain, karena kita mempunyai roh di dalam kita, dan Tuhan sebagai roh itu yang berhuni di dalam roh kita, sangat dekat dengan kita. Kita dapat bertanya kepadanya tentang segala sesuatu, tanpa perlu memakai telepon. Ini sebelum ada iPhone, benar? Tanpa perlu memakai telepon atau mesin fax, karena Dia dapat berbicara dengan kita di dalam kita. Anda dapat berbicara dengan Dia dan berunding dengan Dia dalam segala sesuatu. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena itu, jika Anda mempunyai beberapa masalah, Anda hanya perlu memberitahu Dia. Dia ada di dalam Anda dan Dia begitu dekat menyertai Anda bahkan berhadapan muka. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh ada di dalam kita bukan untuk menyulitkan kita, melainkan untuk menjadi pembela, penghibur, dan penopang. Saya selalu berdoa. Kalian tahu, Saudara Lee selalu berjalan kaki. Jadi dia berkata, saya selalu berdoa. Kalian tahu, sebelum dia berjalan kaki, dia berkata, oh Tuhan, sekarang aku hendak berjalan. Apakah kita pernah mengatakan itu saat kita akan berjalan kaki? Oh Tuhan, sekarang aku hendak berjalan. Kita langsung otomatis, benar? Tapi Saudara Lee berkata, Tuhan, sekarang aku hendak berjalan. Topanglah aku, tunjanglah aku, dan kuatkanlah aku. Inilah meminum Tuhan. Dengan demikian, saya tidak mempunyai kekhawatiran. Ketika kekhawatiran datang, Anda seharusnya berkata, oh Tuhan, kekhawatiran ini adalah milikmu, bukan milikku. Aku menyerahkannya kepadamu, karena engkau memikulnya bagiku. Saya harus berdoa ini. Sebelum saya naik ke sini untuk berbicara, karena saya memiliki kekhawatiran. Kekhawatiran mencoba menyelinap masuk. Ed, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan dalam sidang ini? Bagaimanapun, sekarang tidak ada kekhawatiran. Karena saya sudah berbicara kepada Tuhan tentang hal ini. Saya berkata, Tuhan, kekhawatiran ini adalah milikmu. Ini bukan milik saya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi, Anda menerima unsur Tuhan ke dalam Anda. Dan dengan konstan metabolisme akan bekerja di dalam Anda. Akibatnya, apa yang diekspresikan melalui Anda secara luaran adalah Kristus. Inilah memperhidupkan Kristus. Sekarang, saudara-saudari, saya memohon kepada kalian. Saya memohon kepada diri saya sendiri. Saya memohon kepada kita. Saya minta dengan sangat kepada kita untuk mendapatkan kalimat-kalimat yang digarisbawahi ini. Berbicaralah kepada Tuhan mengenai hal ini. Katakan, Tuhan, jadikan ini pengalaman saya. Oke, dengarkan. Orang-orang yang tidak mengetahui rahasia ini menganggap memperhidupkan Kristus adalah suatu perkara yang sulit. Tidakkah kita pernah berpikir begitu sebelumnya? Oh, kita harus memperhidupkan Kristus. Ini sangat sulit. Jika kita tidak mengetahui rahasia ini, kita akan menganggap bahwa memperhidupkan Kristus adalah suatu hal yang sulit. Sekarang dengarkan kalimat berikutnya. Sebenarnya, Anda hanya perlu mempraktikkan berbicara dengan Tuhan secara terus-menerus. Kemudian, dengan sendirinya, Anda akan memperhidupkan Kristus. Saya rasa saya bisa duduk setelah itu. Maksudnya, mungkin kalian akan senang jika saya melakukan itu. Tapi, bagaimanapun juga, saudara-saudari, mari kita mempraktikkan berbicara dengan Tuhan secara terus-menerus. Mari kita katakan pada Tuhan, Tuhan, pimpinlah aku ke dalam, sebagai roh realitas, pimpinlah aku ke dalam realitas, berbicara dengan Engkau sebagai Tuhanku secara terus-menerus, agar secara spontan aku dapat memperhidupkan Kristus tanpa usaha. Secara spontan kita akan memperhidupkan Kristus jika kita mempraktikkan berbicara dengan Tuhan secara terus-menerus. Baik, sekarang mari kita masuk ke poin A. A berbicara lebih banyak tentang Filipi 4. Terus-terus, bukankah ini indah? Bukankah kita perlu mempraktikkan berbicara dengan Tuhan secara terus-menerus? Lalu apa yang terjadi jika kita melakukannya? Kita memperhidupkan Kristus secara spontan. Sungguh sebuah rahasia yang luar biasa. Orang-orang yang tidak mengetahui rahasia ini menganggap memperhidupkan Kristus adalah suatu perkara yang sulit. Sebenarnya, kita hanya perlu mempraktikkan berbicara dengan Tuhan secara terus-menerus, kemudian dengan sendirinya, kita akan memperhidupkan Kristus. Bukankah akan menjadi luar biasa jika kalian bisa membawa hal ini ke setiap seminari di dunia? Sampai semua mahasiswa seminari berkata, lihat. Mereka mungkin berkata, kalian belajar di seminari mana? Saya pernah mendengar itu, tujuan pada saya untuk satu kali. Bagaimanapun, saya tidak akan ceritakannya di sini, tapi kalian tahu. Oke, biar saya katakan ini. Suatu kali Saudara Lee berkata, kita ada di seminari Tubuh Kristus. Itulah seminari kita, Tubuh Kristus. Oke, A mengatakan, Kristus sendiri adalah damai sejahtera Allah yang melampaui setiap pemahaman manusia. Kalian tahu, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan saya di Yesaya 9 ayat 5. Dia adalah Raja Damai. Dia yang ada di dalam roh kalian adalah Raja Damai. Bukan hanya itu, Ibrani pasal 7 mengatakan bahwa dia adalah Raja Salem. Itu berarti dia yang ada di dalam roh kalian adalah Raja Damai. Jadi kita perlu berdoa, Tuhan, aku mengambil Engkau sebagai Rajaku, aku mengambil Engkau sebagai Tuhanku, aku mengambil Engkau sebagai kepalaku, dan aku mengambil Engkau sebagai suamiku. Ketika kalian mengambil Dia sebagai Raja kalian, Dia memerintah dalam diri kalian sebagai Raja Damai. Di mana kalian bisa menemukan damai sejahtera? Dia adalah damai sejahtera kita, benar? Dia adalah Raja Damai. Oke, sekarang dalam Lukas 7 ayat 50, saya punya ayat ini di sini. Ingat, ini adalah saat Tuhan menjumpai perempuan berdosa ini. Seorang perempuan ini, dia menjumpai seorang perempuan ini, dan dia berkata padanya, dengar apa yang kata padanya. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dalam damai. Jika kalian melihat catatan kaki, secara harafiah kata dalam berarti ke dalam. Pergilah ke dalam damai. Pergilah ke dalam damai. Jadi, jalan yang sedang kita tempuh adalah jalan damai. Fakta bahwa dikatakan pergilah ke dalam damai menunjukkan bahwa perjalanan kita ke dalam Allah belumlah selesai. Kalian lihat, jadi kita sedang masuk ke dalam Allah sebagai damai. Kita sedang menempuh jalan, perjalanan ke dalam damai. Sekarang B berkata, perkataan dalam segala hal mengacu kepada banyak hal yang berbeda yang terjadi pada kita hari demi hari. Doa bersifat umum dengan penyembahan dan persekutuan sebagai esensinya. Permohonan bersifat khusus, tujukan kepada keperluan tertentu. Baik doa kita maupun permohonan kita seharusnya disertai dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oke, D. Hasil dari melaksanakan persekutuan dengan Allah dalam doa adalah kita menikmati damai sejahtera Allah. Saudara-saudari, paling tidak kita telah mengalami hal ini sampai taraf tertentu, benar? Kita hanya perlu lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak lagi pengalaman dan kenikmatan akan Kristus dengan cara ini. Damai sejahtera Allah sebenarnya adalah Allah sebagai damai sejahtera diinfuskan ke dalam kita melalui persekutuan kita dengan Dia oleh doa. Dengarkan ini, sebagai penyeimbang masalah-masalah dan penangkal kekhawatiran. Sekarang di mana kalian bisa menemukan penangkal kekhawatiran? Kalian tahu banyak klinik medis di seluruh dunia. Mereka punya penangkal untuk berbagai hal. Kalian bisa masuk dan berkata, hey, apakah kalian punya penangkal untuk kekhawatiran? Tidak mungkin mereka tidak punya. Tapi kita punya. Bukankah kalian punya penangkal kekhawatiran? Kalian punya. Apa penangkalnya? Berbicaralah kepada Tuhan secara terus-menerus. Lalu secara spontan kalian akan memperhidupkan Kristus. Apa arti kata dari penyeimbang? Penyeimbang masalah-masalah. Penyeimbang adalah suatu daya atau pengaruh yang menandingi daya atau pengaruh lainnya. Jadi dia adalah penyeimbang masalah-masalah yang berarti dia adalah suatu daya atau pengaruh yang menandingi masalah. Itu adalah tindakan penyeimbang terhadap masalah. Oke, sekarang mari kita lanjut ke poin E. E berkata bahwa Allah damai sejahtera berpatroli di hadapan hati dan pemikiran kita dalam Kristus. Tidakkah ini luar biasa, saudara-saudari? Apa artinya ini? Kalian mulai berbicara kepada Tuhan, janganlah khawatir tentang apapun, tapi dalam segala hal, dan ayat itu menjadi pengalaman kalian, dikatakan, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian manusia akan menjaga hati kalian. Kata menjaga itu berarti melakukan patroli pada hati dan pikiran kalian di dalam Kristus Yesus. Itu melampaui segala pengertian manusia. Jadi kalian sedang bekerja, banyak hal terjadi di tempat kerja. Saya seharusnya terima ini, tapi kalian tahu, orang-orang dipecat, orang-orang diberhentikan dari pekerjaan. Tapi kalian penuh dengan damai sejahtera. Dan rekan kalian mungkin berkata, mengapa dia penuh damai sejahtera? Ada apa dengannya? Bukankah dia orang yang penuh pikiran? Tapi dia penuh damai sejahtera. Mengapa kalian penuh damai sejahtera? Itu karena Allah damai sejahtera sedang berpatroli di hati dan pikiran kalian di dalam Kristus menjaga kita tetap tenang dan tentram. Tenang dan tentram. Jadi Yesaya 30 ayat 15 sebenarnya bagian pertama dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jika kita ingin memiliki kehidupan yang bebas dari kekhawatiran, kita perlu menyadari bahwa seluruh lingkungan kita, baik atau buruk, telah ditetapkan bagi kita oleh Allah untuk melayani kita dalam menggenapkan takdir kita untuk mendapatkan Kristus, memperhidupkan Kristus, dan memperbesar Kristus. Sekarang, kalian tahu dalam pelajaran hayat itu, di bagian akhir kitab Filipi, ada satu porsi yang judulnya berkata, penetapan Allah. Penetapan Allah. Dan saya akan mencoba membacakannya pada kalian dengan cepat. Dikatakan, anggaplah seorang saudara menjalankan usaha sebagai pedagang. Usahanya mungkin berhasil. Dan dia mungkin menghasilkan banyak uang. Kemudian, usahanya mungkin gagal. Dan dia mungkin kehilangan jauh lebih banyak daripada yang dihasilkan. Baik menghasilkan uang maupun kehilangan uang adalah penetapan Allah baginya. Jika saudara ini memiliki jaminan penuh bahwa keadaannya berasal dari penetapan Allah, dia akan dapat menyembah Tuhan atas pengaturannya. Mungkin kehilangan uang akan lebih menguntungkan baginya daripada menghasilkan uang. Sebab melalui kehilangan semacam itu, dia mungkin disempurnakan dan dibangun. Lalu saudara ini melanjutkan dengan perkataan bahwa baik sakit maupun kesehatan datang dari Allah sebagai penetapannya. Kita semua seharusnya bercita-cita untuk sehat, tapi kadang-kadang kesehatan yang baik tidak menyempurnakan kita sebanyak saat kita sakit. Lebih lagi ketika kesehatan kita gagal, kita mungkin lebih cenderung untuk berdoa daripada saat kita dalam kesehatan yang baik. Karena saya benar-benar suka bagian berikut ini, saudara mencerita satu kisah. Dia berkata seperti ini. Dia berkata, ketika saya masih sangat muda, saya membaca satu kisah tentang percakapan antara dua burung pipit yang sedang berbicara tentang kesedihan dan kekhawatiran yang umum di antara manusia. Berikut dua burung pipit ini. Mereka sedang melihat kita. Lihatlah betapa banyaknya orang-orang ini khawatir. Penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekhawatiran. Jadi dua burung pipit ini sedang membicarakan hal ini. Dan satu burung pipit bertanya kepada yang lain, mengapa manusia begitu khawatir? Burung pipit yang lain jawab, saya rasa mereka tidak punya bapa yang mempedulikan mereka seperti yang kita punya. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun karena bapa kita merawat kita. Itulah dua burung pipit itu. Oke, jadi kita harus menyadari bahwa apapun yang sedang kita lewati, bapa kita sedang merawat kita. Oke, sekarang itulah penetapan Allah. Penetapan Allah. Sekarang juga bukan hanya kita memiliki penetapan Allah. Dalam 7 berita terakhir itu, ada satu judul yang disebut Rahasia Kepuasan. Saya benar-benar suka ini. Rahasia Kepuasan. Dengarkan ini. Saya benar-benar diinsafkan oleh hal ini, tapi ini sungguh benar. Jika kita tidak satu dengan Tuhan dalam cara yang praktis, maka hampir setiap orang, setiap perkara, dan segala sesuatu akan mengganggu kita. Luar biasa kan? Ya, kalian tidak sedang menikmati Tuhan. Segala sesuatu, setiap perkara, setiap orang mengganggu kalian. Seorang berkata, oh Ed, lihat, sungguh hari yang baik. Lalu saya akan berkata, oh bisa saja lebih baik dari ini. Segala sesuatu mengganggu saya. Burung-burung sedang berkicau. Saya berkata, diam, jangan berisik. Kicauan mereka indah, tapi bagi saya itu hanya, bagaimanapun juga, itu mengganggu saya. Segala sesuatu mengganggu saya. Rahasia kepuasan adalah menjadi satu dengan Kristus. Dan cara kita bisa menjadi satu dengan Dia adalah dengan berbicara kepadanya tentang segala sesuatu. Hanya ketika kita satu dengan Kristus, kita bisa menjadi sabar menanggung sampai tingkat yang tertinggi dan merasa puas dalam segala situasi. Karena jika kita ingin tidak memiliki kekhawatiran apapun, kita harus mengenali bahwa semua penderitaan, kesengsaraan, malapetaka, bencana, dan musibah ditetapkan oleh Allah. Sekarang, ini ditetapkan oleh Allah, tapi ingatlah perkataan ini sore-sore, Allah tidak pernah menetapkan kekhawatiran bagi kita. Kekhawatiran berasal dari setan. Kadang Allah mungkin menetapkan hal-hal bagi kita dalam lingkungan kita, tapi Dia tidak pernah menetapkan kekhawatiran kepada kita. Oke, sekarang saya suka bagian ini. Kalian ingat dalam Filipi 4 ayat 6 itu berbicara tentang doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu terjemahan doa dan permohonan dan ucapan syukur itu dikatakan dengan ucapan syukur. Yang berarti itu seharusnya disertai dengan ucapan syukur. Dengarkan ini. Ini adalah pengalaman saudara Ali. Dia berkata, baru-baru ini saya sekali lagi belajar pelajaran untuk bersyukur pada Tuhan. Ketika saya meminta Tuhan untuk memulihkan kesehatan saya ditegur olehnya karena tidak bersyukur atas ukuran kesehatan yang masih saya miliki. Luar biasa kan? Kalian tahu Dave Higgins, dia biasa mengatakan hal ini kepada saya sepanjang waktu. Saya benar-benar, dia hanya mengutip ministry kepada saya. Ed, bersyukurlah atas apa yang Tuhan telah berikan kepadamu. Ukuran kesehatan yang telah Dia berikan kepadamu. Sekarang ketika kita sedang dalam keadaan sakit, kita bisa berkata, Tuhan, saya bersyukur bahwa saya sehat sampai taraf tertentu. Tapi engkau tahu, aku sakit, tapi aku tidak begitu sakit sampai aku tidak bisa meminisikan Kristus kepada saudara-saudara dengan cara tertentu. Luar biasa kan? Dapatkah kalian meministrikan jika kalian sedang sakit? Kalian masih bisa meministrikan Kristus pada saudara-saudari. Kalian bisa menelpon saudara-saudari. Kalian bisa membuat garis besar. Mungkin kalian tidak bisa membuat garis besar seperti ini, benar. Tapi kalian masih bisa melayani kepada saudara-saudari. Setidaknya sampai satu taraf. Bukankah Paulus meministrikan pada saudara-saudari ketika dia berada di penjara? Tentu saja dia melakukannya. Itu adalah penetapan Allah bagi dia. Tapi Allah tidak menetapkan kekhawatiran kepada Paulus. Ternyata saya adalah Paulus. Saya akan berkata, ministry saya sudah selesai. Saya dari penjara. Saya tidak bisa mengadakan sidang dimanapun. Tapi Paulus tidak berkata seperti itu. Ini adalah penyampaian saya yang kurang baik di sini. Saya tidak tahu. Paulus mungkin berkata seperti ini. Ya, kalian tahu saya tidak bisa mengunjungi gereja-gereja lagi. Tapi saya bisa menulis surat. Saya bisa menulis surat. Saya bisa menulis surat kepada gereja-gereja. Saya bisa menulis surat kepada Timotius. Saya bisa menulis surat kepada Titus. Saya bisa menulis surat kepada Filemon. Meskipun aku dalam belenggu ini. Meskipun aku seorang tahanan dari kekaisaran Romawi. Aku masih bisa meministrikan Kristus kepada orang-orang. Luar biasa bukan? Tidakkah itu ajaib? Jadi aku ada di penjara pelatihan full time. Tapi kalian masih bisa melayani Kristus kepada orang-orang. Tentu saja kalian bukan pelatihan full time, bukan penjara. Tapi itu akan terasa seperti itu jika kalian tidak menikmati Tuhan. Kalian akan menghitung hari. Oh, 10 hari lagi aku akan lulus. Mungkin kalian sedang menghitungnya sekarang. Saya tidak tahu. Saya harap tidak. Oke, sekarang kita lanjut ke Romawi 4. Akhirnya, saudara-saudara, ini benar-benar indah. Kata-kata yang indah dari Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia atau bermartabat, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekarang, saudara-saudari, saudara-saudari, kata mulia atau bermartabat sangat mengesankan saya. Kata bermartabat. Semua yang bermartabat. Kalian tahu, saya punya seorang profesor di universitas. Dan ketika saya melihat kembali setelah saya menerima Tuhan. Dan dia adalah seorang Kristen. Dan ketika saya melihat kembali, dia memiliki martabat. Ada martabat yang ilahi dan mistikal. Dia tidak berusaha terlihat seperti itu, kalian tahu. Tapi dia bermartabat. Dia bermartabat. Saya tidak melihat banyak orang Kristen seperti dia. Yang adalah orang-orang yang bermartabat. Nah, dari mana datangnya kemartabatan kita? Itu datang dari Kristus yang diperhidupkan keluar melalui kita. Jadi dengarkan ini. Paulus berkata kepada Timotius. Dalam 1 Timotius 2 ayat 2. Dia berkata bahwa dia ingin Timotius dan saudara-saudara lainnya untuk menjalani kehidupan yang tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kehormatan juga berarti keagungan. Keagungan. Sekarang apa arti kehormatan? Itu adalah kualitas dari karakter manusia yang layak untuk dihormati. Itu menyiratkan kemartabatan dan mengilhami serta mengundang penghormatan. Sekarang, biarkan saya menunjukkan satu porsi lain dari ministry kepada kalian. Jika kalian melihat kitab Rasul 27 ayat 9 dan kalian baca catatan kaki 1, catatan 1 itu adalah catatan kaki yang klasik. Dan tentu saja kalian ingat Paulus berada di kapal ini. Saya tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Kalian tahu ketika kalian berada di dalam pesawat dan ada banyak turbulensi, kalian berkata puji Tuhan untuk turbulensinya. Saya seperti, oh Tuhan Yesus, saya perlu mengontaki Tuhan. Saya perlu berbicara kepada Tuhan tentang turbulensi ini. Setidaknya saya bisa berbicara banyak tentang itu, bukan? Tapi kapal ini, itu lebih dari sekedar turbulensi. Ini seperti kalian akan tenggelam. Dan ada tembok air besar datang ke arah kalian. Dan itu menutupi seluruh kapal. Dan kemudian kalian muncul lagi. Oh, astaga. Para tahanan ini, mereka benar-benar ketakutan sampai mati. Dan mereka tidak makan selama 2 minggu. Dan bagaimanapun juga kalian baca seluruh kisahnya, itu luar biasa. Paulus bicara tentang seseorang yang memperhidupkan Kristus. Inilah yang dia katakan setelah 2 minggu. Dia berkata kepada semua tahanan. Dia katakan, saudara-saudara, tabahkan hati kalian. Saya suka itu. Tabahkan hati kalian. Dia berkata, kalian tahu, malaikat dari Tuhan yang adalah milikku dan yang kulayani, dia telah menjamin kepadaku bahwa tidak akan ada satu pun nyawa yang hilang dari kapal ini. Dan kemudian dia berkata, sekarang, Kalian semua perlu makan sesuatu. Kalian belum makan selama 2 minggu. Jadi dia memecahkan roti di hadapan mereka dan dia berdoa. Mungkin mereka berkata, siapa orang ini? Benar? Bagaimana mungkin kalian berkata, tabahkan hatimu dalam situasi seperti itu? Itu benar-benar luar biasa. Oke, sekarang dengarkan apa yang dikatakan dalam catatan itu. Tuhan menjaga Rasul dalam kenaikannya. Tuhan memampukan Paulus untuk menghidupi suatu kehidupan yang jauh melampaui ranah kekhawatiran. Kehidupan ini, nah di sini saya mendapatkan kata bermartabat. Kehidupan ini sepenuhnya bermartabat dengan standar tertinggi dari kebajikan manusia yang mengekspresikan atribut ilahi yang paling hebat. Jadi Paulus, ketika Paulus memperhidupkan Kristus, dia memperhidupkan satu kehidupan yang adalah Kristus yang sepenuhnya bermartabat. Itu di kapal. Karena kita tahu bahwa pada akhirnya kapal karam, dan kalian tahu para tahanan, saya tidak akan masuk ke semua detailnya, mereka berhasil sampai ke daratan. Dan Paulus sedang membuat api unggun. Kalian ingat dia sedang membuat api, dia mengumpulkan kayu. Tiba-tiba seekor ular keluar dari api. Itu adalah ular berbisa. Ia menggigit Paulus di bagian tangannya. Jadi apa yang dilakukan Paulus? Dia tidak berkata, oh tidak, ini mengerikan. Dia hanya mengibaskannya ke dalam api. Dan kemudian orang-orang yang melihat itu, orang-orang yang tidak percaya, mereka melihat itu, mereka berkata, orang ini pasti benar-benar penjahat besar. Badai tidak bisa membinasakannya, tapi sekarang ular yang membinasakannya. Kemudian mereka melihatnya, tidak terjadi apa-apa padanya. Mereka berkata, dia pasti adalah seorang dewa. Sungguh luar biasa. Dia bukan Allah, tetapi dia adalah Allah dalam hayat dan sifat. Tetapi bukan dalam kealahan. Oke, sekarang A berkata, kebajikan-kebajikan ini adalah ekspresi atribut-atribut Allah yang diperhidupkan dari dalam para pengejar Kristus yang adalah perwujudan Allah. Kebajikan-kebajikan ini adalah 6 aspek pengatur dari kehidupan yang memperhidupkan Kristus. Jadi ini adalah atribut ilahi yang diekspresikan dalam kebajikan manusia kita. Ini adalah 6 aspek pengatur. 1. Kehidupan yang memperhidupkan Kristus adalah benar. Benar secara etika tanpa berpura-pura atau kepalsuan. Kehidupan yang memperhidupkan Kristus itu bermartabat, mulia, LAI, terhormat, luhur, berwibawa, kokoh, berbobot, dan patut dikagumi. Patut dikagumi. Oke. 3. Kehidupan yang memperhidupkan Kristus itu adil benar. Benar di hadapan Allah dan manusia. Kehidupan yang memperhidupkan Kristus itu murni, tunggal dalam maksud dan tindakan, tanpa campuran apapun. Kehidupan yang memperhidupkan Kristus itu menyenangkan, patut dicintai, patut disetujui, dan patut dikasihi. Saya sungguh menyukai kata itu. Patut dicintai, patut disetujui, dan patut dikasihi. Kalian tahu, suatu kali, tentu saja, kalian tahu, saat para peserta pelatihan akan pergi ke Rusia, seorang saudara sungguh-sungguh ingin pergi ke Rusia, dan tentu saja saya adalah salah satu pelatih, tapi saya belum lama menjadi pelatih. Jadi nama saudara ini disebutkan dan semua pelatih berkata, oh saudara ini punya kelemahan ini, dia punya kelemahan itu, kalian tahu segala macam hal. Jika saya disebutkan mereka juga pasti akan mengatakan banyak hal tentang saya, kalian tahu. Tapi mereka sedang mengatakan ini tentang saudara itu dan saudara ini mendengarkan semuanya. Dan kalian tahu apa yang saudara dikatakan kepada mereka? Tidakkah saudara ini menyenangkan? Kasus selesai. Tidakkah saudara ini menyenangkan? Saudara itu dia patut dicintai, patut disetujui, dan patut dikasihi. 6. Kehidupan yang memperhidupkan Kristus itu terkenal baik, terkenal, bereputasi baik, menarik, berkemenangan, dan penuh kemurahan, kebajikan, dan pujian adalah kesimpulan 6 butir di atas yang di dalam semuanya terdapat beberapa kebajikan atau keunggulan dan sesuatu yang layak dipuji. Menjadi umat manusia yang tepat adalah mengekspresikan Allah melalui atribut-atribut ilahinya dalam kebajikan-kebajikan insani kita, memiliki kehidupan insani yang dipenuhi dengan Kristus sebagai realitas atribut-atribut Allah. Sekarang dalam Romawi 5, ini adalah Filipi 4 ayat 11-13, Paulus berkata, aku telah belajar. Kalian lihat, Paulus berada dalam suatu proses belajar, benar? Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Kalian tahu, jangan abaikan bagian ini. Aku tahu apa itu kelimpahan. Kalian tahu, ketika kalian berkelimpahan, terkadang itu mudah untuk melupakan Tuhan. Oh, aku sedang berkelimpahan, tidak ada masalah. Nah, kalian perlu belajar bagaimana berkelimpahan. Kalian tahu, dengan mengalami Kristus, menikmati Kristus, dan mengekspresikan Kristus di dalam kelimpahan kalian. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, aku telah mempelajari rahasianya, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan kekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan padaku. Paulus mengambil Kristus sebagai rahasia mengalami Kristus, puas dan bersuka cita dalam segala jenis lingkungan, dalam setiap situasi, dan dalam perkara apapun karena Kristus. Aku telah belajar rahasia itu secara harafiah, berarti aku telah dibawa masuk. Perumpamaan di sini mengacu kepada seseorang dibawa masuk ke dalam suatu perkumpulan rahasia dengan instruksi tentang prinsip-prinsip dasarnya. Luar biasa kan? Kalian masuk ke dalam hidup gereja, itu bukan negatif. Tapi dalam satu pengertian, kita ada dalam satu perkumpulan rahasia. Mengapa? Karena Kristus adalah rahasia kita. Apa yang dikatakan orang-orang ini? Tuhan Yesus, aku mengasihimu sepanjang waktu. Karena mereka ada dalam satu perkumpulan rahasia. Di dalam perkumpulan rahasia itu, perkumpulan rahasia ini, mereka berkata, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib. Oke. Masih banyak lagi. Satu mengatakan, setelah Paulus berpaling kepada Kristus, dia dibawa masuk ke dalam Kristus dan ke dalam tubuh Kristus. Semua ayat di sini berbicara tentang hal itu. Sejak saat dia menikmati perpalingan awalnya kepada Kristus, dia mulai dibawa masuk ke dalam tubuh Kristus. Ke dalam Kristus, ke dalam tubuh Kristus. Sekarang dua mengatakan, Paulus mempelajari rahasia bagaimana mengambil Kristus sebagai hayat, bagaimana memperhidupkan Kristus, bagaimana memperbesar Kristus, bagaimana mendapatkan Kristus, dan bagaimana memiliki kehidupan gereja. Kalian tahu, saya sungguh menyukai Filipi 3 ayat 12. Paulus berkata ini. Dan lagi, kalian tahu, beberapa penafsir yang saudara-saudari sangat sukai, dia berkata, dia mengutip seorang penafsir ini dan dikatakan, kitab Filipi, kalian tidak bisa mendapatkan angka tahunnya secara persis, ditulis mungkin sekitar 26 tahun setelah perpalingan awal Paulus. Paulus adalah antitesis dari seorang Kristen yang puas. Dia tidak puas dengan keadaan di mana dia berada. Dalam Filipi 3 ayat 12 dia berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudari, tidakkah ajaib bahwa ketika kita menerima Tuhan, dan sekali lagi, dan kita telah mengalami sejumlah perpalingan, Tuhan telah menangkap kita. Dia masih sedang menangkap kita. Kata Yunani untuk menangkap, berarti dia mencengkram kita, dia menggenggam kita. Ketika Tuhan memegang kalian, siapa yang bisa membebaskan kalian dari tangannya? Maaf, si iblis tidak bisa melakukannya. Dalam Yohanes 10, Tuhan berkata, ya, kalian tahu, Bapa memiliki kita dalam tangannya, Tuhan memiliki kita dalam tangannya, aku dan Bapa adalah satu, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Jadi, dia berkata, aku ingin dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi Tuhan, dia telah menangkap kita, dia mencengkram kita, dia menggenggam kita, dia memegang kita, dia mengambil kepemilikan atas kita, supaya kita juga menangkap dia. Supaya kita bisa mencengkeram dia, supaya kita bisa menggenggam dia, supaya kita bisa memiliki dia. Sekarang kita bahkan tidak akan bisa menggenggam dia jika dia tidak terlebih dahulu menggenggam kita. Mengapa dia menangkap kalian? Dia menangkap kalian dan membawa kalian ke pelatihan. Benar? Apakah kalian bergumul? Apakah kalian berkata, haleluya saya akan ikut pelatihan? Tidak. Saya senang kalian jujur saudara-saudari. Banyak dari kita bergumul. Tuhan berkata, pergi ke pelatihan. Kita berkata, tidak. Dia berkata, pergi. Tidak. Pergi, tidak. Hanya kalian berkata, oke Tuhan, engkau menang. Lalu kalian datang ke pelatihan, dan dia menangkap kalian untuk datang ke sini, supaya kalian bisa menangkap dia lebih. Dan ini bukan hanya untuk para peserta pelatihan di sini, ini untuk kita semua. Kita semua ada dalam situasi yang sama. Sekarang dalam Filipi 2, ayat 2, Paulus mengatakan pada kita untuk memikirkan satu hal itu. Sekarang apa satu hal itu? Jadi berarti bahwa pemikiran kita seharusnya terfokus pada pengenalan, pengalaman, kenikmatan, dan ekspresi Kristus yang subjektif. Ini seharusnya menjadi fokus dari pemikiran kita. 3 berkata, Rahasia dalam Filipi 4 adalah melakukan segala sesuatu di dalam Kristus sebagai Dia yang beri kekuatan kepada kita. Bagi seorang dalam Kristus, Paulus mengalami Kristus dan menerapkan Dia dalam segala situasi. Kristus ini real. Kelihatannya begitu sederhana untuk mengatakannya. Kristus ini real. Dengarkan, setelah saya menerimanya, saya dipalingkan kepada Kristus di sebuah tempat laundry. Saya diselamatkan di tempat laundry. Saya membaca sebuah traktat Injil. Tidak lama setelah itu, saya ingat saya biasa berjalan kaki. Kalian tahu, untuk olahraga setelah bekerja. Dan saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan setelah saya membaca traktat itu dan menerima Tuhan. Saya berkata, Tuhan, bagaimana saya menjadi seorang Kristen? Dan Tuhan seolah-olah berkata kepada saya, ya paling tidak kamu harus membaca Alkitab. Jadi saya mulai membaca Alkitab. Tapi lalu saya mulai berbicara pada Tuhan. Saya tidak tahu bahwa saya bisa berbicara kepadanya, tapi saya melakukannya. Dengarkan, doa adalah memiliki percakapan yang tulus dan jujur dengan Tuhan. Jadi saya melakukan itu. Saya ingat saya kembali ke apartemen saya yang berada di lantai 2. Saya duduk di tangga. Inilah yang saya katakan pada Tuhan. Ini mungkin terdengar biasa bagi kalian apa yang akan saya katakan. Tapi inilah yang saya katakan padanya. Saya berkata, Tuhan Yesus, saya tidak percaya betapa realnya Engkau. Luar biasa kan? Engkau begitu real, Tuhan. Saya dulu berpikir dia adalah tokoh fiktif. Tapi saya menemukan bahwa dia tidak fiktif. Dia real. Dan semakin kita menikmati dia, semakin real dia menjadi bagi kita. Kalian tahu kata menyatakan diri itu? Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Kata menyatakan itu berarti, aku akan membuat diriku real baginya. Lihat, jika kita mengasihi dia, dia membuat dirinya real bagi kita. Kristus ini real, hidup, dekat, tersedia, dan unggul. Perkataan Paulus mengenai Kristus sebagai yang memberi kekuatan secara khusus diterapkan kepada Kristus, memberi kekuatan kepada kita untuk memperhidupkan dia sebagai kebajikan-kebajikan insani kita, dan karenanya memperbesar dia dalam kebesarannya yang tak terbatas dalam segala jenis situasi. Karena nomor 5 ini sangat penting. Melalui penguatan dari Kristus, kita bisa menempuh kehidupan yang puas dan menjadi benar, terpuji, adil, benar, murni, menyenangkan, dan terkenal baik. Sekarang kalimat berikut ini sangat kuat. Menempuh kehidupan dari kebajikan-kebajikan ini jauh lebih sulit daripada melakukan pekerjaan Kristiani. Jadi ketika Paulus berkata, aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam dia yang beri kekuatan padaku, itu berarti bahwa aku dapat menghidupi suatu kehidupan dari kebajikan-kebajikan ini karena saya memiliki Kristus sebagai dinamo yang berdiam di dalam saya. Kalian lihat, aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam dia yang memberi kekuatan padaku. Dan berkata, jika kita mau mengalami Kristus sebagai yang memberi kekuatan, tak perlu bekerja sama dengan dia dalam perkara-perkara berikut. Kalian tahu hanya beberapa perkara di sini. Dalam kehidupan praktis kita di bumi, kita harus menjadi orang-orang yang berdoa senantiasa melalui datang kepada Allah, masuk ke dalam dia, dan hidup dalam terang wajahnya. Kalian tahu? Oke, kalian memiliki wajahnya dan raut wajahnya dalam ayat-ayat ini. Kalian tahu, wajah adalah kehadiran seseorang. Raut wajah adalah ekspresi dari orang itu. Kalian lihat, kalian memiliki wajah saya, tapi kalian juga perlu memiliki raut wajah saya. Itulah ekspresi saya. Jadi jika kalian melihat saya, dan saya seperti ini, raut wajah saya terangkat, bukan? Itu berarti saya sedang gembira. Tapi jika saya melihat kepada kalian, saudara-saudara, sekarang ekspresi wajah kalian terangkat. Tapi coba bayangkan, jika saya sedang melihat kalian dan kalian seperti ini, atau kalian seperti ini. Oh, saya akan melihat ke tempat lain. Tapi saya sedang melihat kepada kalian, saudara-saudara. Oke, sekarang jika kalian melihat. Oke, Mazmur 42 ayat 5 berbicara tentang keselamatan dari raut wajah Allah. Raut wajahnya adalah keselamatan bagi kita. Ayat 11 berkata, aku akan tetap memuji dia, keselamatan dari raut wajahku. Saya pikirkan tentang ini. Raut wajahnya adalah keselamatan kita. Dan kita menikmati keselamatan dari raut wajahnya. Dia menjadi keselamatan dari raut wajah kita. Ekspresi di wajah kita. Saudara-saudari, raut wajah kita perlu diselamatkan. Jika kalian mengunjungi orang-orang dan kalian memiliki raut wajah yang muram, apa kalian pikir orang-orang akan berkata, oh saya ingin menjadi sengsara seperti kalian, saya mau jadi orang Kristen. Kalian tahu? Raut wajah kita perlu diselamatkan. Saya menjadi prihatin tentang, tentu saja saya menjadi prihatin tentang diri saya terlebih dahulu, kalian tahu. Kalian perlu, roh itu aja kalian perlu diselamatkan. Saya tidak ingin datang ke sini dengan, kalian tahu, muka panjang yang murung dan membuat kalian semua tertekan. Kalian tahu maksud saya, roh itu aja saya perlu diselamatkan. Begitu juga dengan kalian. Benar kan? Demi saudara-saudari. Oke, saya lanjutkan. Mazmur 80 itu luar biasa. Sekarang saya lanjut ke B. Saya tidak mengatakan apapun tentang Mazmur 80, tapi itu adalah Mazmur yang luar biasa. Kita perlu mengalami pengampunan yang menyeluruh dan segar akan dosa-dosa kita berdasarkan pencurahan darah Tuhan di atas salib. C berkata, kita perlu mengenal apakah kenaikan itu dan mengetahui bahwa hayat yang telah kita terima adalah hayat surgawi. Saudara-saudari, kita punya hayat surgawi dalam roh kita. Kita harus menyadari akan fakta bahwa kita telah naik ke surga bersama Tuhan dan karenanya menjadi orang-orang surgawi. Secara lahiriah, kita masih hidup di bumi, tapi secara batiniah, dalam hayat batini, dalam hal suasana hati kita hidup di surga. Bagaimana dengan suasana hati kita? Apakah kamu hidup di surga dalam hal suasana hati kita? Oke, saya mikirkan hal ini. Tentu saja Efesus 2 ayat 6 mengatakan bahwa kita telah dibangkitkan bersama dengan dia dan telah didudukkan bersama dengan dia di surga. Yang berarti bahwa ketika dia bangkit, kita bangkit. Saat dia naik, kita naik. Mengapa? Karena kita ada di dalam Kristus. Kita telah dicangkokkan ke dalam Kristus. Dan karena kita telah dicangkokkan ke dalam Kristus, semua pengalamannya sekarang menjadi sejarah kita. Oke, sekarang saya tidak mencantumkan ayat ini di sini. Kolose 3 ayat 1-2 berkata, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekarang, cara kita melakukan ini adalah dengan mengarahkan pikiran kepada roh. Pikiran yang diarahkan kepada roh adalah hayat dan damai sejahtera. Jadi kita bisa mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara di atas dengan mengarahkan pikiran kita kepada roh sehingga pikiran kita menjadi hayat dan damai sejahtera. Oke, ini adalah berita pertama. Saya berhenti di sini. Apakah kalian masih bangun? Syukur pada Tuhan. Saya masih bangun. Tentu saya masih, saya harus bangun. Oke, sekarang. Bagaimana kalau kita berdoa dengan tetangga kita selama mungkin 30 detik sampai 1 menit, lalu Bob akan memberitahu kita apa yang harus dilakukan dari sini. Oke. Okay.